Saatte geçki saat Toğuz Carım.
Ооба Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу.
Көңүлдүү кечиңиздер менен. Алды күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бергиле.
Кабарата кесиптери тууралуу мыйзам күчүнүн жоголушунун артында эмне бар?
Өрүктүрүү фондуна күрөөгө коюлган ГЕС түздөн түз чет өлкөлүк МЖН Групп компаниясынын колуна түшөт. Анткени өнүктүрүү фондунун бардык активтерин башкаруу МЖН Групптун колуна өткөрүлүп берилген.
Ошто Орусия Казакстанда иштеп, бир эле убакта жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер окуудан четтетилет.
Сырттан окуйбу, күндүзгү бөлүмдө окуйбу, катуу өзгөчө бул окуу жылында уже кириштик.
Сейсмология институту жакынкы жылдарда Чүй, Ысык Көл областарында жана Алай тарапта 7-8 балдык жер титирөө болушу ыктымал деп кулак кагыш кылууда.
Титирөөдөн кантип коргонуш керек, эмне чара колдонуш керек, өз сабатсыздыгын жоюшубуз керек да.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Кыргызстанда казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовчевди колдоп акция өткөргөнү жатып кармалган укук коргоочулар бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка кармалгандардын бири эркиндигүнү корунун мүчөсү Сардар Багышбеков билдирди. Анын айтымында аларга Ленин райондук тартип коргоо органдары эскертүү берип бошотту. Бирок акцияга чыккандар бул эскертүү менен макул эмес. Анткени эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, дейт Сардар Багышбеков. Кыргызстандык укук коргоочулар казакстандык кесиптешин колдоп акцияларын дагууланта беришерин билдиришти. Казакстанда Евгений Жовчис адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыпталып, 4 жылга эркинен ажыратылган. Айрым укук коргоочулар анын соттолушун ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Боршой Көмбүгүн Ак жол фракциясынын депутаты Советбек Сакебаевдин депутаттык ишмердиги мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу чечимин чыгарды. Депутат Сакебаевдин жогорку кеңештеги ордун Ак жол партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер Алек Пакусаев басты. Бүгүн БШКда жаңы депутатка күбөлүк жана парламентарийдин төш белгисин тапшырышты. Ак жол фракциясынын депутаты Динара Молдошованын маалымдашынча, ак жолчу Советбек Сакебаев ден соолугуна жана бизнес жаатындагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу мандатын тапшырды. УКМК жана Ички иштер министрлиги 12 Хизбутчуну колго түшүрдү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Хизбут Тахрирдин тарапкерлерин колго түшүрүүдө компьютер, ксерокс машина, радикалдуу диний мазмундагы адабият баракчалар тартылып алынган. Ошондой эле көмүскө иш алып барган хизбутчулар типографиясынын иши токтотулду. Теологиялык экспертизанын алдын ала жыйынтыгы тартылып алынган китеп баракчаларда баш мыйзамга каршы келе турган улут аралык жаңжал тутанчу чакырыктар бар экенин көрсөттү. Андыктан кармалган 12 хизбутчунун үстүнөн кылмыш жана жаза кодексинин 297, 299 беренелер боюнча кылмыш иши козголот. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктарынын айрымдары болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырды. Эми башка чет элдик жаңылыктарга көңүл буруңуз. Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Ооган бийликтери билдиргендей, чет элдик аскерлер менен бирге жүргүзүлгөн операцияда ошондой эле бир нече талип туткундалды. Анын ичинде жекшемби күнү Кандагар дубанындагы Шорабак ооданында 60 ашык согушкер кол салганда алардын 14 окко учту. Түндүк Корея ракета атты деңизде жүрүүнү чектеди. Түштүк Кореянын Йонхап агенттигине ылайык, коңшу өлкө жакын аралыкка учуучу 5 ракетасын сынап, 10 октябрдан 20 чейин сүзүүгө болбой турган аймак жарыялады. Жакында Пхеньян ядролук куралы боюнча сүйлөшүүнү кайра улантууга макул болгон, бирок башында АКШ менен сүйлөшүүнү талап кылган. Путин Кытайга барды. Орус өкмөтүнүн жетекчиси 3 ичинде энергетика боюнча ири келишимдерге кол коюшу күтүлүүдө. Жалпы жөнүнөн 5.5 миллиард доллардык 34 макулдашуунун арасында 500 миллион доллардык карыз, ошондой эле энергетика, унаа, курулуш боюнча биргелешкен долбоорлор бар. Владимир Путин ошондой эле борбору азиялык өлкөлөр, Кытай, Орусия кирген Шанхай кызматташтык уюмунун Бейжиндеги жыйналышына да катышат. Армениянын президенти Туркияга баратат. Саркисян Анкарага дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү боюнча тарыхый келишимге кол коюлгандан кийин жол тартууда. Ал түрк президенти Абдулла Гүлдүн дүйнөлүк чемпионатка жолдомо берилүүчү матчтын шаршембидеги 2-нчи айлампасын көрүп кетүү сунушун кабыл алгандыгын билдирди. Түрк армян командаларынын биринчи беттешүүсүн былтыр Гүл Ереванда көргөн болчу. Эки өлкө өткөн ишембиде дипломатиялык алакаларды калыбына келтирип, орток чек араларын ачуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Ошону менен биринчи дүйнөлүк согуштун мезгилиндеги армяндардын Осмон түрктөрү тарабынан кырылыштан келип чыккан бир кылымга чукул созулган касташууга соңку чекит коюлду. бирок макулдашуу эки өлкөнүн парламенттери жактыргандан кийин гана күчүнө кирет. АКШнын Афганистандагы жарандык программасы ишке ашкан жок. Америкалык өкмөт жана аскер өкүлдөрүнө шилтеме берип New York Times'ын жазышынча, Афганистандын акыйкаттык системасы ушунча чабал болгондуктан көп болгондар талиптердин шарият сотуна кайрылууга мажбур. Атын атап ону сураган америкалык офицердин айтымында айрыкча элеттиктер талиптердин акыйкаттык системасын жоктон көрү жогору деп эсептешет. Орусияда бийлик партиясы аймактык шайлоону жеңип алды. Өлкөнүн 83 регионунан 76-сында өткөн шаар акимин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн шайлоодо Кремлди жактаган Бириккен Россиянын талапкерлери добуштардын 66% алгандыгы кабарланууда. Алдын ала эсептөөдө коммунисттер 13% менен экинчи орунда келатышат. Оппозиция жана байкоочулар шайлоодо мыйзам бузуулар көп болгондугун билдиришүүдө. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Швециялык Нобель комитети билдиргендей, Эленор Остром менен Оливер Уильямсон экономиканы башкаруу анализи үчүн тандалып алынды. Нобель сыйлыктарынын үстүбүздөгү жылдагы ээлери ушуну менен аныкталып бүттү. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан, баш багып койсоңуз болот, дареке азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн орун берсек.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өкмөт камбар аракеттерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготууга жетишти. Бул аракет камбар атай 2 кесинин курулушун тездетүү үчүн жасалган айтылып жатат.
Бирок анын артынан күмөндүү иштер болушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Теманы Айдамбек Акматулу улантат.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Турсунбек Турдумаматов камбар ата кесиптерине байланыштуу мыйзамдын күчүн жоготуу себебин мындайча түшүндүрдү.
Эмне себептен биз муну жоготконго бердик? Биринчиден бул мыйзам биздин башкы мыйзам болгон гражданский кодекске, андан кийинки негизги мыйзам болгон акционердик коомдун мыйзамына каршы келген статьялар болду. Ал эмнесине каршы келет? Биринчиден бул мыйзамда жазылып турат. Ушул кесиптер курулганда түзүлүп алынган акционердик коом жогорку кеңештин макулдугу менен түзүлөт, анан бир гана жолу түзүлөт. Кайра өзгөртүүгө жарабайт да. Бул жазылган нерсе акционердик коомдун мыйзамына каршы келет.
Деди Турсунбек Турдумаматов. Эми өкмөт камбар ата эки акционердик коомун түзүп, кесипти андан ары курууну каржылоо маселесин чечет. Акыркы жылдары өкмөт бул курулушка бюджеттик 87 миллион долларды жумшаган. Камбар ата эки кесиптин каржылоонун бир булагы катары өнүктүрүү фондунан 100 миллион долларын насыя алуу каралууда. Насыя алыш үчүн камбар ата эки кесинин өзү күрөөгө коюлуш керек. Анткени насыя алууда өзүнүн шарттары бар экенин Турдумаматов белгиледи. Өнүктүрүү фондуна күрөөгө коюлган кес түздөн түз чет өлкөлүк MJN Group компаниясынын колуна түшөт. Анткени өнүктүрүү фондунун бардык активтерин башкаруу MJN Group'тун колуна өткөрүлүп берилген. MJN Group'тун жетекчилиги учурда Кыргызстандагы бир катар стратегиялык ишканалардын директорлор кеңешине кирген. Тактап айтканда, Түндүк Электро, Чыгыш Электро, Ош Электро, эл аралык Манас Оо Майданы, Кыргыз Телеком жана электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине киришкен. Маселен, MJN Group'тун башчысы, чет өлкөнүн жараны Евгений Гуревич, электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү. Кандай себептен Гуревичтин директорлор кеңешинин мүчөсү болгону тууралуу суроого Турдумаматовдун жообу мындай болду.
12% ээси болгон соц фонддор алар өздөрүн правосудный управление ошолорго конкурс кылып беришти. Ал биздин представитель эмес, так что мен ал Гуревичти билбейм. Аны соц фонддор мактасы болот. Алар конкурс кылышыптыр, конкурс кылып ошолорду попа кылып алдым деп айтып атышат. Мен билбейм.
Деди Турсунбек Турдумаматов. Өнүктүрүү фондунун активтерин башкара турган MJN Group Россиядан алынган 300 миллион долларын насыяны да стратегиялык ишканалардын активтерин да тейлейт. Кыязы президенттин өкмөт жана чиновниктердин колунан финансы каражатын алып коюу менен коррупцияны кыскартуу стратегиясы мына ушинтип ишке ашырылууда окшойт. Социалдык фонд ири ишканалардагы акцияларын MJN Group'ка башкарууга берүү менен кандайдыр бир табакелчиликке барышы мүмкүнбү деген суроого социалдык фонддун өкүлү кийинчерээк жооп берерин билдирди. Ал эми белгилүү саясий ишмер Эсенгул Өмүрәлиев маселе соцфонд менен MJN Group жетишкен келишимдин мазмунуна жараша болорун айтты. Ал эми активтерин MJN Group башкара турган өнүктүрүү фонд аркылуу камбар ата эки кесин каржылоо туура эместигин белгиледи.
Фонд развитиядагы акча ал Кыргызстан карызга алган Россиядан акча 300 миллион. Аны өкмөт башкарыш керек да түз эле бериш керек ал фонду сондусу жок эле. Ал станцияны бүтүрүш керек, ал мамлекеттин элчигинде калыш керек.
Деди Эсенгул Өмүралиев. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов бул маселелерди коррупция менен байланыштырды.
Бул проблемалар коррупция менен байланышкан нерсе болуп атат. Анткени жалаң эле социальный фонд эмес, толугу менен мамлекеттин каражаттары ошол Азия Универсал банк, ошол группа аркылуу жүргүзүлүп атат. Албетте, бул Кыргызстанга эч кандай жакшылык алып келе албайт.
Деди Мирослав Ниязов. Азия Универсал банктын жетекчиси Михаил Надел алар өлкөнүн финансы рыногунун 25% ээлеп турганын билдирген эле. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кезекелер алык баянда Нобель сыйлыгынын дээрлик бардык ээлери аталып бүттү. Жыл сайын Нобель комитетинин тандоолору өтө саясатташкан деген сандык сабылып, эки Нобель сыйлыктарына арзыгандарды болсо эч ким антип күнөлөй албайт.
Анткени алардын ачылыштары адегенде күлкү келтирсе, кийин ойлондура баштайт. Ойлоп көрсөңөр, пивонун бош бөтөлкөсү толтурулган бөтөлкөгө караганда башты катуураак урат экен. Аялдардын эмчек тарткычын ар кандай оорулардан же уулуу газдардан коргонуу үчүн маска катары колдонсо да болот экен. Анда эмесе бул кызыктуу теманын айланасында кепти Айнура Жекше кылып антат.
Иг Нобель 1991 жылы Марк Абрахамс жана укмуштуу изилдөөлөр журналы тарабынан Нобель сыйлыгына пародия катары негизделген. Сыйлык жыл сайын ар түрдүү майда чүйдө, кээде күлкүлүү, кээде маанисиз жана пайдасыз, кээде кайталангыс изилдөөлөр менен ачылыштар үчүн берилип келет. Швейцариянын Берн шаарындагы университетте судмед эксперт болуп иштеген Стефан Боллигер пиванын бош бөтөлкөсү менен да адамдын баш сөөгүн жарса болот деген тыянакка келди. Ага өз практикасында мастардын мушташынан кийин дала жолу медициналык бүтүм даярдап берүүгө туура келген. Эмки жолу сотко көрсөтмө берүү үчүн чакырылганда мен сөзсүз буларды айтам.
Yes, Your Honor. Beer bottles will surface in fraction.
Ооба, пиванын бөтөлкөсү адамдын баш сөөгүн жара алат. Бош бөтөлкө толтурулган бөтөлкөгө караганда кооптуураак болушу ыктымал, дейт ал. Боллигер жана анын тобу бош бөтөлкөнү сындырууга көбүрөөк энергия талап кылынаарын далилдөө үчүн бир нече эксперимент өткөрүшкөн. Швейцариялык изилдөөчүлөргө Иг Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Медицина боюнча лауреат болуп украиналык доктор Елена Бодвар аталды. Чернобыль кырсыгы болгон 86-жылы ал медучилищени бүтүрүп жаткан. Кырсыктан кийин Елена радиоактивдүү уулануууга туш болгон балдар менен иштеп келди. Адамдардын жеке коргонуусу үчүн бир жабдык ойлоп табуу идеясы дал ошондо жаралган. Бодвар аялдардын эмчек тарткычын керек болгондо маска катары колдонууну сунуш кылат.
Person can reduce the health consequences.
Абадагы зыяндуу заттардын салакаларын азайтса болот, өзгөчө ар кандай табигый кырсыктар учурунда. Маселен, Австралиянын Сидней шаарына жакында куюн болду. Же болбосо өрт, жардыруу, химиялык же биологиялык жардыруулардын кесепеттеринен коргонсо болот. Бодвар эми Украинада андай эмчек тарткычтарды чыгарууга кызыккан компанияларды издеп жатат. Экономика тармагында сыйлык Зимбабве улуттук банкынын төрагасы Гидеон Гоного тапшырылды. Анын жетекчилигиндеги банк 1 центтен 100 триллион долларга чейинки банкноталарды чыгарган. Эми зимбабвеликтер күнүгө математикадан күнүгө алышат. Америкалык дарыгер Дональд Унгер 60 жыл бою күнүнө 2 ирет сол колунун бармактарын тырсылдатып жүрдү. Соңунда 83 жаштагы Унгер бул артрит же муундардын шишүүсүнө алып келбейт деген жыйынтыкка келди. Апа, сен жаңылышып жүрүптөрсүң, дейт жаңы лауреат. Кээде Иг Нобель сыйлыгы ачык эле какшыктоо же мазактоо иретинде берилет. Алсак экономика боюнча дагы бир жеңүүчүлөр болуп Исландиянын 4 банкынын жетекчилери менен аудиторлору аталды. Алар майда банктарды чоң банктарга жана чоң банктарды чакан банкка кантип тез айландырса болорун көргөзүштү, дешет сыйлыктын негиздөөчүлөрү. Эскерте кетсек, Исландия дүйнөлүк финансылык кризистин эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Ал аз жерден банкрот болуп кала жаздаган. Британиялык эки изилдөөчү болсо, ат коюлган уйлар сүт көбүрөөк беришет экен деп расташат. Андай болсо Кыргызстанда да бардык уйларга ат бере башташ керек экен. Сыйлыкты кадимки Нобелдин ээлери тапшырышат. Аларга сөз сүйлөө үчүн туптуура 60 секунда берилет. 1 октябрда өткөн быйылкы аземге экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Пол Кругман катышты.
Бул Прагадан Айнура Жексенбаевнын материалы болду. Ода Азаттык Плюс жаңырып жатат. Аны мен Эдил жана Айзада көз алып барудабыз. Берүүстү аймактан келген баян менен улантабыз. Биздин толкунан четтебеңиз.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргендер камалгандын баарына акылга жетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек?
Деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөккан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүрүү деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Өлкөнүн билим берүү министрлигинин жогорку окуу жайларды реформалоо демилгесин колдоп, Оштогу бир катар окуу жайлар миңдеген студенттерди окуудан четтетүү процессин баштады. Окуу жай жетекчилеринин ырасташынча, мындан ары Орусия Казакстанда иштеп, бир эле убакта жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер токтоосуз түрдө окуудан четтетилет.
Эскерте кетсек, Кыргызстандын билим берүү министринин орун басары Кубаев соңку 3 ай ичинде эле сабакты көп калтырган 21 миңден ашуун студент окуудан чыгарылганын, жакынкы убакта алардын саны 50 миңден ашарын билдирген. Деген менен студенттерди массалык окуудан айдоо аркылуу окуу жайларда билим сапатын көтөрүүгө болобу? Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев жооп издеп көргөн.
Оштогу эң ири окуу жай саналган мамлекеттик университетте соңку 2 ай ичинде эле 60 сааттан ашык сабак калтыргандыгы үчүн 3000 ашуун студент окуудан чыгарылган. Аталган окуу жайдын билим берүү сапаты боюнча департаментинин жетекчиси Мейлкан Алтыбаева ректорат мындай кадам аркылуу сандан сапатка өтүүгө кызыктар экенин айтат.
Сабакты начар өзүштүргөндөрдү, өзгөчө сабакты көп калтыргандарды биз 60 сааттан ашык сабак калтырган студентти сабактан четтетүү боюнча биздин ректордун буйругу бар. Ошонун негизинде сырттан окуйбу, күндүзгү бөлүмдө окуйбу, катуу өзгөчө бул окуу жылында уже иштик мына бул окуу жылынын башталышында 3000 ашык студенттер окуудан четтетилди да.
Алтыбаеванын ырасташынча, сабакты үзгүлтүккө учураткан жана окуу планын аткарбаган студенттерди окуудан четтетүү процесси такай жүргүзүлмөкчү. Бирок коомчулук арасында окуу жайлардын мындай кадамдарына ишеним артпагандар четтен чыгууда. Белгилүү журналист Абдухаф Мониев буга чейин да бул сыяктуу популисттик иш-чаралар боло келгенин, сазга баткан билим берүү системасы түп тамырынан реформага муктаж экенин белгиледи.
Өздөрү эмес, за счёткалар гана окуп, курстан курсга көчүп, өздөрү Россияда же башка чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн студенттер жаңылык болбой калды. Ар бир айылда, ар бир көчөдө бар десек болот. Качып тийип окуган студенттерди окуудан чыгаргандыгы бул албетте аларга каршы бир жакшы иш дейли, бирок бул жагдайда бул аздык кыла турган иш чара. Себеби жогорку билим берүү системасында түп тамырынан реформага зарыл болуп турат. Ооба бүгүн 5000 студент чыгарар, 10000 студент чыгарар, эртең эле алардын дагы баягы айткан ставкасын көтөрүп алып кайра эле ошол студенттердин окуп атканын күбө болобуз деп ойлойм. Бул убактылуу эл алдамай көрүнүш.
Муниз сыяктуу эле өзгөчө коррупциялашкан окуу жайлардын эми сапатка өтөбүз деген демилгеси көпчүлүктүн күмөнүн туудурууда. Ал эми шаар тургундарынын бири Гүлнура: Студенттерди миңдеп окуудан чыгаруу окуу жайдагы бизнестин эле бир түрүнө айланып калаарына шек санабайт.
Баары ушу акча. Акча аны айдап, аны кайра восстановление кылганда акча алышат да. Мугалимдердин айлыгы укмуштуу эле сонун айлык болгон, самый лучший айлык профессор академиктердики мисалы үчүн. Жөн эле мугалимдер жүргөндөрүн көрбөйсүңөрбү? Это просто деньги. Отчисление кылды, анан кайра аны восстановление алыш керек, акча алыш керек, эки эсе алыш керек. Это бизнес такой.
Ал эми Оштогу технологиялык окуу жайынын ректору Абдывали Токтомаматов өзү жетектеген окуу жайда сабакка такыр катышпаган, өзгөчө Орусия Казакстанда иштеген мигрант студенттерге окуу жайдан орун жок экенин белгилейт. Ректордун пикиринде, качан гана окуу жайларда дистанттык окуу формасы калыптанганда чет жерде иштеген кыргыз студенттер үчүн жогорку билимдүү болууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Акыркы убактардагы министрликтеги айтылып жаткан чоң цифралар может быть кээ бир университеттерде жүрүп аткандыр, бизде системалуу түрдө. Мен айтам, бул көптөн бери алардын үстүнөн толук контроль жүргүзүлүп келет. Келбеген студенттерди жоготуш керек, но экинчи жагынан эгерде окуйм деген студенттер боло турган болсо, аларга бүгүнкү күндөгү коммуникациянын өнүгүүсүн пайда, то есть байланыштарды пайдаланып, мына интернет аркылуу атайын дистанттык окуу формасын өнүктүрүшүбүз керек. Россияда жүргөн студент университет менен интернет аркылуу байланышып, экзамендерди тапшырып, дистанттык окуу формасын калыбына келтирсек, биз билим бергенге мүмкүнчүлүк кыла алабыз.
Кыргызстанда буга чейин да билим берүү тармагын реформалоо боюнча бир катар чечимдер кабыл алынган. Бирок иш жүзүндө билим берүү тармагы мындан эч кандай жакшырбаганын, мурдагыдай эле кала бергенин адистер белгилешет. Дал ушунда кырдаалданылам, соңку жылдары Кыргызстанда мектептен тарта жогорку окуу жайларына чейин Билим берүү тармагы кескин начарлап, Советтер Союзу учурунда алдын корунда турган Кыргызстан жыл санап эң арткы орундарга түшүп калганы айтылат. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү улантабыз. Кечээ 11 октябрда Кыргызстандын түндүгүндө жер титиреди. Жер силкинүү түшкү саат 12:25 болду. Адистер чүй тарапта 4 балл, Бишкек шаарында 2-3 балл болгонун айтып жатышат.
Бишкекте бизге кадимкидей эле сезилди. Кандайдыр бир үнү менен келип, эки жолу силкинди.
Катуу болду?
Эми анчалык катуу деп айтса болбойт, бирок кадимкидей буюмдар кыймылдаганы сезилди.
Сейсмология институту болсо, жакынкы жылдарда Чүй, Ысык Көл облустарында жана Алай тарапта күчү 7-8 баллга жеткен жер титирөө болушу ыктымалдыгын коңгуроо кагып айтып жатат.
Анда жер титирөөдөн кантип корконуу керектиги тууралуу кабарчыбыз Канымгүл Эркееваны баянын тыңдасак.
Бир эле Кыргызстанда эмес, ошол эле өнүккөн Япония, ошол эле АКШ, Кытайда деле эч ким жер титирөөнүн кайсы күнү, кайсы саатта болорун так билген эмес. Ушул убакка чейин эле сейсмологдор алдын ала божомолдорун гана айтып келишет. Кыргызстандын сейсмология институту өткөн жылы 5 октябрда Алайдын Нур айылында күчү 7 балга жеткен жер силкинүүнү алдын ала айтышкан. Эми да 2010-жылдан 2016-жылга чейин өлкөнүн түндүк тарабында жана Алай районунда күчү 7-8 балга жеткен жер титирөө болушу ыктымалдыгын кулак кагыш кылып жатышат.
Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов буларга токтолду.
Биз андай точно айта албайбыз. Биздин маалымат боюнча 10-жылдан баштап 16-жылга чейин Чүй өрөөнүнүн күнчыгыш жагында Ысык Көлдө, Алайда 7-8 балга жеткен жер титирөө болушу мүмкүн деп маалымат берип атабыз.
Канат Абдрахматовдун айтымында жер титирөөдө үйдүн жайгашкан жери чоң роль ойнойт. Бирок Бишкектин айланасында жаңы конуштардагы курулуштардын баары эле талапка жооп бере бербейт.
Бишкекте 46 жаңы конуштар бар эмеспи? Аларда курулуп аткан үйлөрдүн 75-80% 7-8 балга туруштурук бере албайт, чындыгын айтканда. Ошо 20-25% эле чыдаса чыдайт, ал баягы тиги кайсы жерде жайгашкандан көп зависит этет да. Шаардын ичинде болсого жанакы жаңы элитный үйлөр курулуп атпайбы? Алар болсого жалпысынан 8 балга чыдап берет деп айта албайм. Бирок көпчүлүгү чыдайт.
Жер титирөөгө жана башка кырсыктарга туруштук бере алган сапаттуу үй куруу үчүн биринчиден курулуштун эрежелерин сактоо зарыл. Мындай оюн архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин жалпы көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Юрий Грышаев Азаттыкка билдирди.
Для того, чтобы построить качественный дом,
сапаттуу үй куруш үчүн биринчиден курулуш эрежелерин, кандай материалдар колдонулат, алардын технологиясы жана оңдоп түзөө иштери менен таанышуу зарыл. Курулуш башталаардан мурда сөзсүз түрдө үйдүн долбоору болуш керек. Бүгүнкү күндө өздөрү курган курулуштардын 65-70% сейсмикалык жактан туруксуз. Ылайды иштетүүнүн эрежелерин эске алуу керек. Ылайды сууга аралаштырып, саман кошуп эле кура берген туура эмес. Ошондуктан ар бир райондо жайгашкан архитектуралык кызматтарга кайрылып, бул багытта сабаттуу маалымат алып алган жакшы.
Дейт Юрий Грышаев. Курулуш тармагында 30 жылдан ашуун эмгектенип келаткан тажрыйбалуу курулушчу Марат Абдыкадыров үй курууда ата бабалардын методун колдонуп аны өркүндөтүүнү туура көрөт.
Биринчиден долбоор негизинде куруш керек. Долбоор негизинде курулбаган үй эртеңки күнү значит мындай жер титирөө же ушул кыямат ташкын болгондо кырсыктарга учурашы мүмкүн. Эски ата бабалар салган методду колдонуш керек. То есть мурун жыгачтан каркас кылып туруп арасына шыныштарды коюп берген. Биздин ата бабаларыбыз табигаттын кырсыктарына каршы үй салган. Ошону өркүндөтүш керек.
Ал эми сейсмология боюнча Адис Үмөталы Шүкүров жер титирөөдө көрүлчү алгачкы чаралар, көңүл буруучу жагдайлар боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи.
Сумкага документ, баалуу кагаз, акча эмелерин коюп мындай даяр туруш керек да. Анан дагы бир сумкада бир эки күнгө жетип турган тамак аш, суу болуш керек да. Ошондой бирдеме болгондо ошол эле эки сумканы алып чыгып кетиш керек. Биздин Кыргызстан ушунча эме болгондон кийин элдин жер титирөөдөн кантип коргонуш керек, эмне чара колдонуш керек деген сабатсыздыгын жоюшубуз керек да.
Мындан сырткары адистер жердин силкинүүсү катуулап баратса сыртка чыгып кетүүгө аракет кылыш керектигин айтышат. Үйдүн ичинде болсо бурчка босоого отуруп бышык үстөлдүн кроваттын алдына кирип алуу керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Валентина Шевченко Латын Америкасын багынтты. Өткөн жумада Перу өлкөсүндө тайбокс боюнча эл аралык мелдеш өтүп, анда дүйнөнүн 8 жолку чемпиону Валентина Шевченко өлкө намысын коргоду. Рингде ал Бразилиянын чемпиону Махалия Роче менен күч сынашты. Махалия мушкерлик ыкманы жакшы деңгээлде өздөштүргөнү таймаштын жүрүшүндө байкалып турду. Ал Валентинага каршы күчтүү чабуулдарды да жасоого жетишип жатты. Бирок Шевченко ага оңой атаандаш эместигин көрсөтүп, оюндун 4-чү раундунда Рочени нокаут менен жеңүүгө жетишти. Белгилүү өтсөк, Валентина өз карьерасында 26 жолу профессионалдык рингке чыгып, баардыгын тең утууга жетишкен. Кыргызстандын дзюдоисттери эл аралык турнирде жеңишке жетти. Кыргызстандын балбандары Казакстандын Усть-Каменогорск шаарында өткөн эл аралык турнирдин чемпиону болуп кайтышты. Мелдештин алтын медалына 90 килограммдык оор салмактагы мелдеште Чыңгыз Мамедов, ал эми кыздар арасынан 63 килограммдык салмакта чемпиондук наамды Мэрим Мамедова жеңип алды. Коло медалга 100 килограмм салмактагы Юрий Каркавецкий ээ болду. Ошол эле маалда Айбек Бекболотов, Адилет Ботоканов жана Жанбек уулу Руслан алдыңкы 5 балбандын катарына кошулду. Кыргызстандын мушкерлери Орусиядан 2 медаль утуп алышты. 6-сынан 11 октябрга чейин Санкт-Петербург губернаторунун кубогу үчүн болгон мелдеште Кыргызстандын намысын 3 спортчу коргоду. 75 килограмм салмакта күч сынашкан Руслан Карипов жарым финалда орус мушкеринен жеңилүүгө учурагандыктан чемпионаттын коло медалынын ээси болду. Ошондой эле 60 килограмм категориясынан Анарбай уулу Абдылай эки атаандашын жеңип, кубоктун 3-чү ордуна татыды. Ал эми 54 килограмм мелдешине чыккан Медер Мамакеев тандап алуу таймаш да жеңилгендиктен чемпионаттан четтеп калган. Кыргызстандын бокс федерациясынын башчысы Абдыбакыт Халмурзаев спорттун бул турнирнин келечеги жана Орусияда өткөн бул мелдеш тууралуу бизге маек куруп берди.
Ушул турнирге биз Кыргызстандан 3 бала барышты. Ну, бирок мындай салыштырмалуу Европанын боксу башкачылыгы бар, мына Азиянын боксуга салыштырмалуу чоң-чоң мелдештердин астында ошол Европага да барып биздин балдарды катыштырып турушубуз керек болду. Ошол жерге балдарды жибердик.
Алдыда Кыргызстандын курама командасынын боксчуларын кайсы мелдештерге катыштырсак деп пландап жатасыздар?
18-ге чейинки балдарыбыз эмки жылы апрель айында Францияда Ницца шаарында дүйнөлүк чемпионат болот. Ошол жерге тайяргерчилик болуп атабыз. Бул 92-93 жылкы балдар. Эмне дегенде бул жерден 1-8 орунду алган балдар Сингапурда боло турган жаштардын арасындагы олимпиадага катышууга лицензия алганга бир мүмкүнчүлүк болот да. Чоң балдардын арасында курама командасыны жакын ортодо декабрь айында президент Айбан атындан Баку шаарында турнир болот. Ал жерге биз 2 боксёрубузду жиберген атабыз. Ошондой эле Кыргызстандын ичинде боло турган бир нече турнирлерибиз бар. Ошого тайяргерчилик көрүп атабыз.
Кыргыз боксун айта турган болсок, дүйнөлүк бокс менен салыштырмалуу, Орто Азиядагы коңшу мамлекеттердин боксу менен салыштырмалуу кандай деңгээлде турат?
Бир нече вес салмактардын арасында биздин балдарыбыз бар. Казакстандын балдары менен Өзбекстандын кыйын боксерлору менен теңме тең урушканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок мында жалпы айтып көргөндө Казакстан менен Өзбектандык боксерлор күчтүүрөөк болуп атат. Бирок биз мына Азия өлкөлөрүнүн арасында тең менен тең урушуп жүрөбүз. Кыргызстанда бар балдар, биз баарыбыз биригип иш жүргүзсөк ушул балдардын арасында олимпиаданын чемпиондун өлөштүрсөк болот.
Абдыбакыт мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Бүгүнкү күндүн орчундо окуялар ушулар болду. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Биз сиздерден бирлерибизге карата пикир, сунуштарды күтөбүз. Аларды 312 код аркылуу 316171 жана 316160 телефон номерлерине чалып байланышып билдирсеңиздер болот.
Анда кайрадан оо толкунда учурашканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү болсун.